Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, ten se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako ze denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuznostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášní.
Je to zvláštní, když si to představíte, součástí našeho vyznání víry je, že očekáváme příchod Pána Ježíše, že se k nám vrátí zpátky, že přijde na tento svět ve slávě, vezme si nás k sobě. A to znamená, že každou vteřinou je nám ten jeho příchod blíž. To je hezký pocit, ne? My se s ním ale setkáváme samozřejmě pořád. Setkáváme se s ním v jeho duchu. Věříme, že on je přítomen, tak jak jsem o tom mluvil s tou židlí. Zakoušíme dokonce tu jeho blízkost a poznáváme ji i v jeho moci. Možná, že vám to přijde takové příliš jako nadnesené, když se mluví o Boží moci, ale co to je jiného než Boží moc, když se usmíří dva lidé, kteří se nemají rádi? Nebo když se odpustíme vzájemně? Nebo když na sebe nevytahujeme, ty jsi mi tohle a já jsem ti tamto? Co je jiného než Boží moc, než to, že jsme schopni spolu být a chovat se k sobě slušně a korektně, i když nás nepojí zrovna nějaké přátelství a máme na spoustu věcí rozdílné názory. Boží moc nacházíme ve spoustě dalších skutečností, nejenom samozřejmě u věřících lidí, já věřím, že ta Boží moc se projevuje i v životech lidí, kteří Pána Boha neznají. Že vlastně všecko dobré, co se na tomto světě děje, veškerá humanitární pomoc nebo charitativní služba, veškerá pomoc sousedce, když se jí zabouknou dveře a potřebuje se dostat do bytu. Všecko to pozitivní a pěkné působí Boží moc, která, možná bychom mohli říct, je synonymem Boží lásky. Ale i takovéto nalezení smyslu, smyslu života, smyslu vztahu, smyslu práce, smyslu odpočinku, smyslu nějaké služby, to je přece také projev Boží moci, Božího působení. S Kristem se setkáváme, nebo jeho blízkost si uvědomujeme ve svém soukromém životě, kdy můžeme si tak uvědomit, že vlastně je to náš nejbližší přítel. Že to je ten, který nám rozumí i beze slov, já už nemusím vykládat, jak se cítím a co mi je. Já můžu mu to klidně říct, on to vydrží. Ale když mu to neřeknu, on to stejně ví a rozumí mi. A chce se mnou sdílet můj život. Chce být se mnou, je nevtíravý společník, který mě stále provází a který je na blízku ve chvíli, kdy ho zavolá. Navíc vzkříšený Kristus, to už je trošku dogmatická záležitost, ale je to dobré si to uvědomit, ten vzkříšený Kristus je jasný důkaz Božího příklonu k člověku, Boží lásky a té smysluplnosti všeho. Protože kdyby Kristus skončil v hrobě, tak to bylo všechno moc pěkné, ale co s tím? Zatímco takto Bůh poskytl důkaz své moci a toho, že ta kristovská cesta má budoucnost. Učinil z Ježíše prostředníka našeho života. My víme, že díky vzkříšení je poražena smrt. To je pro nás třeba v hospicovém týmu taková velmi důležitá myšlenka, že smrt je poražena, že zde je naděje, že na konci není černá díra, ale že tam je světlo setkání s Kristem. My jsme dostali důkaz o tom, že Bůh stojí o každého z nás. To, co je na Kristu jedinečné, je právě to, že on je přítelem mým. To, že je přítelem vaším, je důležité pro vás. Ale pro mě je asi nejdůležitější, že je přítelem mým. Že v něm nacházím ten svůj osobní vztah k Bohu a boží vztah k sobě. Že to je velmi osobní záležitost. Že to není nějaká korporativní věc, tak ho všichni přijmeme, tak nějak jako celek odhlasujeme si to. Ale že to je záležitost mého osobního vztahu k němu a vašeho osobního vztahu k němu. A tady to, že Kristus přijde jednou jaksi reálně a zjeví se ve své moci a slávě a my ho uvidíme už nejenom vírou a tak nějak duchovně, ale že ho uzříme tváří v tvář a takového, jaký je, tak to je vlastně ohromná věc, která má nějakým způsobem také posvítit na náš současný život, na ten životní styl. A o tom je vlastně ten text, který jsme si tady četli z listu Římanů. Jaké to má důsledky? To, že se s Kristem setkáme, to, že každou vteřinu je nám blíž, to, že ten čas se krátí. A my víme, že to nemusí být jenom ten čas, kdy Kristus přijde ve slávě v tom svém druhém příchodu. To může být i čas, kdy náš život skončí, ten individuální. A zase setkáme se s ním tváří v tvář s takovým, jaký skutečně je. A ten závěr, ty skutečnosti, které z toho plynou, to tady Pavel formuluje v tom krátkém úseku v listu Římanům a samozřejmě na jiných místech. On zde říká, jednejte v souladu s vědomím. Co znamená tento čas? Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Naším uvěřením, tím, že jsme oblékli Krista, obrazně řečeno, víte, že v křtu vlastně odevzdáváme starého člověka, oblékáme nového, přijímáme jakoby ten nový život Kristův, tak začal čas spásy, čas naplnění a čas opravdovosti toho našeho života. Tak je to vnímáno. Je to jakoby hodina, čili omezený čas, nebo vymezený čas, čas konečný, během něhož se má něco důležitého uskutečnit. To není tak, že to hlavní je, že jsme poznali Krista, uvěřili jsme a teď už to musíme nějak doklepat, abychom teda do toho nebe došli. Ne. To uvěření je vlastně začátek toho plného života, který se nám tady nabízí. A na prvním místě se máme probudit, procitnout ze spánku. Spánek je obraz života, stejně jako to procitnutí, to všechno jsou metafory, obraz života, ve kterém se všechno odehrává jakoby ve snu. Tak možná si máte svoje zkušenosti, někomu z vás se zdají sny bohaté, někomu z vás se nezdá už nic třeba, ale asi každý z nás víme, co to je sen a v tom snu prožíváme spoustu věcí. Ale jenom jako. V tom snu, když se učíte anglicky, tak se probudíte a neumíte to. Nebo v tom snu, promiňte mi to, ale můžete prožít krásné milostné zážitky, ale ono je to fakt jenom jako. V tom snu můžete cestovat, ale nikde jste nebyli. Výhoda je, že v tom snu vás někdo zabije a vy se probudíte živí, tak to taky jako jde. Ale sen není přece pravý život. Pravý život je to po procitnutí. A to říká ten Pavel, no už prosím vás, nežijte ten život jako, ale žijte ten opravdový život. Je to zajímavé, tahle metafora je zvláštní a asi je na každém z nás, abychom si to promysleli, co to znamená ten snový život, ten život jako, ten život, který patří tmě, a co to znamená být v tom reálu. On tam zdůvodňuje, vždyť nyní je nám spása blíž, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Spása je nám blíž. Myslím si, že to není jenom v časové rovině, že tedy se přiblížil ten okamžik setkání, ano, že tedy každou vteřinou se nám blíží ten čas. Ale znamená to také blíž prostorově. Spása je nám blíž, protože se vlamuje do tohoto světa. A to je moc zajímavé. Když jsem nad tím přemýšlel, zkuste si tak uvědomit poslední 2000 let existence světa, kdy je ta spása už blíž tím Kristovým příchodem. Ano? Kristus už zde na této zemi byl a teď zde jedná. Je to Kristus král. Tak třeba během těch 2000 let došlo k těmto změnám. Život společnosti je určován zákony. To nebylo vždycky. Sice starý zákonníky byli, ale když tady žili ti naši předkové, no žádné zákony neměli. Až Konstantin a Metoděj se psali první zákonník. Vznikly státy, které měly za úkol chránit občany. No když není stát, no tam není žádná ochrana. Takže se musí dát dohromady jenom ten rod, který se nějak brání, ale přijde někdo silnější a zlikviduje. Ten stát přece jenom s tou svojí branou mocí má víc prostředků k tomu, aby své občany chránil. Prosadila se monogamie. Mnohoženství bylo běžné, ale součástí spásy je i to, že mají vznikat vztahy mezi mužem a ženou, které jsou osobní. Postupně došlo ke zrovnoprávnění mužů a žen. Byla formulována a kodifikována pravidla vedení válek. Možná, že vám to přijde trošku hloupé, ale to je obrovský civilizační pokrok. Třeba to, že se zajatci nevraždí. No, to je teda jako dobrá věc, že? Takže když potom Hitler vraždil ty miliony sovětských zajatců, no tak vlastně porušoval ty ženevské konvence, které toto kodifikují. Prosadila se diplomacie, že se hned všechno neřeší válkou, ale občas se taky ty státníci nějak dohodnou. Uvolnil se obchod. Taky úžasná věc. Podívejte se, kolik komodit my využíváme, které nevyrostly na našich polích. To bychom si dali, kdybychom měli jíst to, co roste na našich polích. Byly zrušeny stavovské rozdíly. To znamená, že dneska už nemáme šlechtu a měšťanstvo, nějaký podaný lid, ale nějak jsme si všichni rovní. Bylo zrušeno otroctví a nevolnictví. Víte, jaké tohle byly pokroky? Obrovské, civilizační. To je příchod spásy pro tisíce a miliony lidí. Byla nastolena náboženská svoboda. Aspoň v některých částech světa. Samozřejmě tohle všechno neplatí všude. Mluvím teď o tom našem světě. Došlo k dekolonizaci. I to bylo docela důležité pro ty lidi, kteří žili v těch koloniích a byli tam vykořisťováni. Byla formulována lidská práva. Existují demokratické principy vlády. Každý má právo na práci, na sociální zabezpečení, je garantována rovnost občanů a tak dále a tak dále. Přátelé, to není málo. Myslím, že kdybychom se ocitli ve světě před 2000 lety a nic z toho by tam nebylo, že by se nám špatně žilo. Už jsme si zvykli na tyhle ty vymoženosti, které říkám, že spása je nám blíž. Že se ten svět, je to možná hloupé, poličtil nebo zlepšil. O to víc se vynikne, když dojde k porušování, že, těch věcí. Takže si to líp uvědomíme. Jsme na to citlivější. Je to jakýsi důkaz toho, že Boží království se do tohoto světa přece jenom vlamuje. Noc pokročila, přiblížil se den. A den to je definitivní příchod světla. Nastolení Boží vlády v plnosti. Kdy už všechno to nedokonalé bude zlikvidováno a skutečně budou panovat vztahy, které jsou správné. A my žijeme v jakémsi čase červánku, ve které máme procitnout, protože my patříme tomu dni, ne té tmě. Máme proto také odložit skutky tmy a obléci zbroj světla. A to je zajímavé, tahle ta metafora, co znamená, to nejsou nějaké zbraně. Apoštol Pavel to říká zase na několika místech svých spisů, že tou zbrojí světla, tím novým rouchem, které máme obléknout, je sám Kristus. tak můžeme přemýšlet nad tím, co to znamená obléci Krista. V první řadě si myslím, že to znamená prostě v něho uvěřit, přijmout ho, odevzdat se mu jako svému spasiteli, přijmout to jeho vykupitelské dílo, že se týká mě osobně. Ale také to znamená přijmout jeho lásku, jeho pohled na svět, přijmout ty jeho hodnoty a prosazovat je. Žít je. Být nositelem Krista. Znamená to ponořit se do něj. A přijmout také tu skutečnost, která je nesmírně důležitá, zase souvisí s dogmatikou, že Bůh, když na nás hledí, tak vidí Krista. Nevidí už ty naše hříchy, tu naši omylnost, všechny ty naše falešné věci, ale vidí Krista. A naše hříchy už nám nechce připomínat. Přijmout Krista znamená přijmout existenci, která už nemá nic společného s nocí a temnotou. A proto také Pavel vybízí velmi drsně a konkrétně, a teď prosím se nelekejte, to bude text parafrázovaný, ale jak známo, řecký nový zákon je psán lidovou řečtinou. Takže kdyby ho nepřekládali páni profesoři, tak by vypadal asi takhle. A teď budu číst ten biblický text. Žijme řádně, jako za denního světla. Nikoli ve žraní a chlastání, chození do bordelů a orgií, hádkách a závisti. Takhle je to formulováno. Tyhle věci, které tak drsně pojmenovává ten biblický text, patří noci. Jsou výrazem jakéhosi úpadkového přepichu. Možná, že si řeknete, no tak to snad se mě netýká, do bordelu nechodím, neopijím se a nikomu nezávidím. No ale můžeme říct, že skutečně v našem životě žádné skutky tmy nejsou. Vždy ty skutky tmy můžou mít různou podobu. Tady to byl jenom nějaký vzorek toho, co je takové markantní a zjevné, ale možná, že naše skutky jsou dneska tím, že hromadíme to, co nepotřebujeme, nebo všelijak marníme čas, všelijak, víte, jak se dnes prokrastinuje, na to jsou docela už dobré studie, a tak dále, a tak dále. Nechci tady do toho teďka vrtat. Tam není ve hře v první řadě to, že to je mravně závadné, i když teda to, co jsme tam říkali, tak jako je i mravně závadné, i když ne třeba všechno, hádky a závisti, no. Ale prostě jsou to skutky tmy, nepatří to dni, nepatří to spáse, nepatří to ke Kristu. A kdo se takhle chová, no tak asi moc nesvítí do toho světla, do toho světa, že? Ono, když se opijete, přátelé, nepůsobíte moc příjemně. Někdo má dobrou náladu, třeba je vtipný, ale jako nevím, jestli to úplně je dobré jaksi svědectví o tom, jak ten Kristus vypadá. Já si myslím, že tyhle ty skutečnosti, o kterých my tady teďka mluvíme, že prostě Pavel říká ne, protože to vás není hodno, prostě to není důstojné. Ne, k vám to prostě nepatří, žijte jinak. Žijte tak, aby se, zas to teďka možná je hloupě vyjádřeno, ale nic jiného mě nenapadá, aby se Kristus za vás nemusel stydět. Já nevím, jestli on se stydí, no. Ale tak třeba, aby se vaši bratři a sestry za vás nemuseli stydět. Nebo vaši rodiče, nebo tak. Obleknout Krista, ale znamená ještě jednu věc. Znamená to také obleknout určitou nejistotu. To říká v Janově evangeliu, je to vyjádřeno těmi slovy, vítr kam chce věje, jeho hlas slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. A tak je každý, kdo se z ducha narodil. To znamená obleknout Krista, znamená být jakoby poddán tomu božímu vedení. A to já nikdy nemám dopředu naplánu. Pán Bůh mi neposílá nějaké plány, budeš dělat tohle a tamhle to. To jenom my si tak jako někdy představujeme, on po mně chce to a to a teď už to mám na vždycky. A co když ne? Mně to na jednu stranu mě to jako působí neklid, ale na druhou stranu mi to dělá radost, že v té naší církvi se takhle točí ti kazatelé. Protože tam ten kazatel nikdy nemá jistotu, co vlastně bude příští rok třeba. Tak je to možná trošku obraz toho, že my vlastně jsme všichni v takové nejistotě, že po nás může Pán Bůh chtít něco, co bychom si třeba sami nezvolili. Možná, že nás povolá třeba k životu o samotě, kdybychom se třeba ženili nebo vdávali a on po nás bude chtít, abychom žili sami, a nebo naopak. Možná po nás bude chtít nějakou službu. Nebo naopak po nás bude chtít, abychom z nějaké služby vystoupili. Abychom neblokovali tu službu pro někoho jiného. A nebo teď už je konec té služby. Už ne. Rozumíte? To Boží vedení může být v množství oblastech a je velmi dobré si stále uvědomovat, že Duch Boží vane kam chce. A je dobré mu naslouchat. Ale znamená to také obléci nejenom tu nejistotu, ale také Kristovu chudobu, prostotu. My když tady máme modlitební setkání, tak Jirka nám čte z jedné knížky a tam často je kapitola o chudobě. Tak není to špatné o tom přemýšlet. Znamená to obléknout Kristovo milosrdenství, ale také jeho moudrost a rozumnost, jeho spravedlnost, ve kterém byl schopen se věnovat i lidem, kteří byli na okraji, kteří byli handicapovaní nebo kteří byli nějakým způsobem sociálně vyloučení v té společnosti. Znamená to žít ne pro sebe, ale žít pro druhé. Zapřít sám sebe, brát na sebe Kristovo jeho a následovat ho kamkoliv bude chtít. My vlastně nemáme co ztratit, protože ty skutky noci ve své v podstatě nikomu nepřinesou radost. Nikomu nepřinesou štěstí. Jako to přímě řečeno, co si přineseme z bordelu, že? Co nám dá opilství? Co nám dají nějaké orgie? Jenom kocovinu. Nebo nějakou pohlavní chorobu. Ale to setkání s Kristem, to je něco, co náš život směruje jakoby do jiného modu. Druhou částí pravdy je ta skutečnost, kterou jsem trošku možná upozadil, a to je to faktické setkání s Kristem. Tedy to fyzické, konkrétní, kdy buď to umřu a stanu před ním, anebo kdy on přijde ve své slávě a teď ten svět bude jakoby nějak účtovat a my se budeme zodpovídat za svého života. Já věřím tomu, že se nebudou řešit naše hříchy, protože ty jsou smazány a je nám zaslíbeno, že Bůh je nebude připomínat. A tak věřím tomu, že bude naopak to setkání s Kristem a ten soud, který nás čeká, že bude vlastně hodnocení toho, co jsme v tom životě udělali, dobrého. Jo? Že to je jako jakási sumarizace toho všeho pěkného a dobrého, těch skutků světla, které jsme v tom životě udělali. Čili do určité míry je to setkání se sebou samým. My se setkáme se svým vlastním životem. Budeme konfrontováni s tím, kdy jsme komu pomohli, povzbudili a tak dále. Takže si tak představuju, že třeba některá žena, sestra bude hledět na hromady buchet, které napekla pro bratry a sestry na těch akcích za svůj život. To by byly tuny u některých. Někdo uvidí zase krásu, kterou zasel do dětí v těch besídkách všech a na těch klubech a tak dále. Do mladých lidí nebo do starých zase návštěvy těch kurojet a tyhle věci. Rozumíte, všechno to jsou vlastně věci, které se počítají, které jsou věčné. I ta sklenice vody podaná z lásky tomu žíznivému se počítá. Naše modlitby za druhé, přímluvy, služba Bohu jako takovému, prostě kdy jsme s Hospodinem. Myslím si, že to jsou všechno věci, které jsou strašně důležité, ale z toho, co jsme věnovali jenom sobě, kde jsme se starali o sebe, o své pohodlí, o svůj majetek, o svou kariéru, kdy jsme mysleli na sebe, z toho nezbyde nic, zhoří. To je věc, která je pomývá. V ohni Boží přítomnosti zhoří všechny ty naše plytké zábavy, poflakování, žvanění, zbytečné telefonování, koukání na koťátka, pejsky, na těch všech videích zbytečných a tak dále. Zhoří. Ale nezhoří povzbuzení, rozhovor s člověkem, ve kterém jste ho podepřeli, nebo kdy jste toho kamaráda pozvali třeba tady na ten fotbálek jenom proto, abyste ho prostě potěšili, abyste byli s ním, protože víte, že třeba je smutný. Je to krásné o tomhle přemýšlet. Myslím si, že je dobré i to, že Hospodin zná naše úmysly a vidí nám do srdce, takže ví, že jsme třeba někdy pomysleli dobře a výsledek byl špatný třeba, tak nám to úplně nevyšlo, ale ta snaha se hodnotí. Prostě Hospodin je spravedlivý a láskyplný. Tak jsem si ještě položil včera otázku, jestli je vůbec správné mluvit o Božím soudu a o tom setkání s Kristem. Jestli prostě není lépe jenom tak žít a ono to nějak dopadne. Pro mě třeba osobně myšlenka Božího soudu vlastně žádnou motivací není. Já nevím, proč vám to tady vykládám. Protože když přemýšlím, proč jsem se vydal na tu dráhu služby před nějakými těmi mnoha lety, tak to asi nebylo proto, že bych uvažoval nad Božím soudem. S tím mě to přišlo samozřejmě. Logické. Tak jsem Kristu vzdal svůj život, no tak jako jak jinak žít, ne? Souvisí to nějak se vztahem. Prostě když mám druhého člověka rád, no tak taky mu dělám, co mu na očích vidím, ne? Ne, vždy třeba, ale je to ideál, já vím, už na mě Eva kouká. Ale myslím si, že tak nějak prostě by to mělo být a že to tak je i ve vztahu k Bohu a i ve vztahu k církvi, tak taky přece, když vidím, že někdo se trápí, no tak mi to nedá a zeptám se ho, co je, co se děje. Takže jakoby ta otázka pro mě je, že není ten soud nebo to hodnocení nějaká odměna, že fakt jako není motivací. Mám pocit, že ale jako důležité je to vědomí té Boží blízkosti, neustále Boží blízkosti. A že je důležité čerpat od Krista, čerpat od těch jeho, od toho jeho milování, z té jeho lásky, že to fakt jako je podstatné. Je to velmi osobní věc a asi těžko se to nějakým způsobem dá předat. Tak bych měl radost z toho, kdyby ten letošní advent byl takový advent s velkým A, ve kterém prostě nepřehledneme to, že jako fakt je reálný a že je přicházející a že ta židle je prostě v mém obyváku, v ložnici, v koupelně, u mého počítače, ve škole, v zaměstnání, všude.